In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase.
Da setter vi igang med en ny episode Aftenpodden USA. Kommentator Kristina Pletten, du har tatt turen til vårt studio I Oslo sentrum. Jeg får si god dag til deg.
Hei, hei Øystein. Ja da, vi sitter her begge to og blomstrer.
Vi sitter og blomstrer. Jeg fortsatt Øystein Langberg, kommentator I Aftenposten. Og det jo sånn at vi får... noen uker siden startet på en serie, en litt sånn spesialserie I Aftenpodden USA om hva som skjer med den amerikanske levealderen. Og hvis man går og hører den første episoden, så jo spoiler alerten at dette går veldig, veldig dårlig. Den har falt kraftig. Og vi prøver jo egentlig I disse, det blir tre episoder totalt, å stille oss spørsmål, ikke sant? Hvorfor klarer ikke verdens mektigste land, supermakten USA, å holde sin egen befolkning I live lenger? Mm. Og første episoden handlet jo litt sånn overordnet om hva som skjer, og hvorfor dødeligheten her så høy I USA, og vi touchet inn om mange ting, altså alt fra selvmord, alkoholmisbruk, til trafikkulykker, til hjerte-karsykdommer, men vi nevnte også overdoser. Og overdoser nevnte vi forbiparten I denne episoden fordi vi skal snakke om det I dag, for det bare en utrolig stor og viktig grunn til at ting såpass mørkt da.
Ja, overdoseproblematikken, altså narkobølgen, jo en humanitær katastrofe rett og slett, intet mindre. Og kanskje fordi at den skjer I verdens rikeste land og sånn, så har man brukt litt mindre dramatiske ord enn hvis det hadde skjedd for eksempel I Afrika eller Sør-Amerika da, men det virkelig det 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 en helt utrolig stor katastrofe som har et omfang som egentlig bare blitt kjent de siste årene.
Jeg enig, og det sånn når jeg sitter og skriver om det, jeg har skrevet en sak I A-magasinet om det her, så det nesten vanskelig å bruke sterke nok ord om det som har skjedd. Altså, ofte så må vi på en måte pushe nyhet, altså pushe titler og sånn litt, ikke sant? Vi skal jo få folk til å lese dette, men dette såpass dramatisk og såpass mørkt at ja, katastrofe definitivt et ord som kan brukes.
Man føler jo som journalist noen ganger at det å bruke veldig sånn sterke ord, kanskje tar litt luven av seriøsiteten av sakene dine, ikke sant? Ja. Og det kan hende at det faktisk har vært med på å gjøre at det tok såpass lang tid å oppdage dette her, fordi at man dekket det I mediene også veldig sånn stykkevis og delt, man så ikke helt sammenhengende. Det litt sånn som disse her... geologiske fenomener som du bare kan se fra verdensrommet liksom, at du måtte ha litt avstand, du måtte ha litt perspektiv før egentlig omfanget dette her ble tydelig. Ja. Og da ble mange ganske skremt.
Ja, men hvis vi bare tar tallene da. La oss gå til 2021, som det siste året vi har ordentlige tall for, så døde over 100 000 amerikanere av overdoser. Det litt ulike tall, men 110 000 har jeg sett, over 110 000 et sted. Bare sånn USA jo et stort land, men dette ekstremt mange. Altså nå dør det flere hvert år enn de gjorde på hele 1990-tallet til sammen av overdoser I USA. Og USA pleide å ha, eller pleide og pleide da, men hvis man går tilbake til for eksempel 2000-tallet, så lå USA og Norge ikke så ulikt I antall overdoser. De har vel ofte ligget litt over Vesteuropa, sånn, men de lå likere hverandre, og da hadde USA sånn, ja det var sånn 5, 6, 7 overdosedødsfall per 100 000 innbyggere. Norge hadde også en topp I år 2000, og lå omtrent der. Norge lå faktisk litt over USA på et tidspunkt her. Men I dag da, fra 5, 6, 7 per 100 000, I dag har USA 31 per 100 000. Så det rett og slett en mangedobling fra de nivåene de hadde. Og det altså 14 ganger så mange mennesker som dør av overdoser, eller som døde av overdoser I 2021, I USA som I Vesteuropa. Så det ekstremt høye tall.
Det flere også noen som dør av overdose enn som dør av trafikkulykker og skytevåpen til sammen.
Ja, nemlig i første episode nevnte vi jo sånn, noen av 40 000 som dør i trafikkulykker i USA, ikke sant? Så her snakker vi over det dobbelte. Og den grafen bare så skremmende, altså den var på så lave nivå, så den bare vokste eksponentielt år for år, og du tror på en måte du har nådd toppen, nå kan den ikke gå høyere, og så bare hopper den opp enda mye, mye mer. Den gjorde det blant annet under pandemien.
Ja, og før, hvis du ser før år 2000, så selv i de liksom verste årene med crack, Mm. og heroin på 70-tallet og sånn, så var aldri overdosetallene over en 5-10, kanskje litt over 10 000 da,
mm.
men sjelden mer enn det. Så det er liksom 10 ganger så mye
ja. Ja.
Som det var selv i toppårene.
Ja, når man ser den grafen da, jeg kan dele den i Aftenpodden i USA-gruppen, så liksom krisene fra 70-tallet og frem til 2000, jeg ser som bare sånne små krusninger i dag, sammenlignet med den krisen vi har hatt de siste da, 10 året.
Ja,
og
en annen krise, altså AIDS,
ja, ja.
Tok heller ikke noe i nærheten så mange liv.
Nei.
Du må liksom bort i kriger som Vietnamkrigen og 2. verdenskrig for å finne lignende dødstall. Ja. Helt ekstremt.
Ja. Og nå skjer dette hvert eneste år, ikke sant? Så det bare hoper seg opp med død og fordervelse. Og det herjer jo, det rammer jo ikke alle steder likt, det herjer med noen lokalsamfunn. Og tilbake så sitter jo på en måte søsken, foreldre, barn til disse folka mm. som dør, ikke sant? 100 000, det er jo en hel haug med etterlatte rundt de hvert eneste år, som får bare en veldig, veldig mørk hverdag. Så sånn så kan man jo si at de 100 000 toppen av et fjell av etterlatte og smerte og lidelse. Og det kommer da i tillegg til alle amerikanerne som rusavhengige, som ikke dør av overdoser, da, men som blir hentet av ambulansen og kanskje blir reddet fra overdoser hver eneste dag rundt omkring i USA. De har en egen definisjon, myndigheten i USA, som jeg tror ganske vid, men den sier at 44 millioner amerikanere lider av en eller annen form for rusavhengighet. 44 millioner mennesker. Mm. En av 6 amerikanere over 12 år. Det høres jo helt ekstremt ut.
Jeg tror ikke det overdrevet i det hele tatt. Jeg tror det ganske spot on, og kanskje flere også.
Så jeg har vært på reportasjetur til Appalachia-fjellene i Tennessee. Fortell litt om det i den første episoden vi laget også, for å få litt sånn følelsen av hvordan dette rammer enkeltmennesker. Rett og slett, jeg har snakket med tidligere rusavhengige, nåværende rusavhengige, folk som sitter inne, folk som jobber med rusavvenningshjem. Og jeg intervjuet blant annet leder for en lokal organisasjon der som kjemper mot rusavhengighet, som forteller at hun opplever i nabolaget der hun har den institusjonen sin, og historier hun hører, og folk hun kjenner at du har barn som sitter og kommer hjem og opplever at foreldrene ligger livløse på bakken, og har sett de dø av overdoser. Det er sånne ting som skjer i det lokalmiljøet, og jeg tror hun sa at de husene rundt der denne institusjonen lå, så hadde alle rusavhengighet av et eller annet problem i de hjemmene rundt der. Da. Men hun har i hvert fall tatt konsekvensen av det. Det er en veldig sånn konkret eksempel, og har begynt å arrangere kurs for unge barn, egentlig så unge som får lov av sine foresatte da, til å dra på dette kurset, men også ungdom, hvor de lærer rett og slett hva de skal gjøre hvis de kommer over et søsken eller en forelder eller en besteforelder eller hva det måtte være, som ligger der livløs på bakken og antageligvis har tatt en overdose. Så de utstyrer disse barna med sånn Narcan, som er en sånn spray, nesespray, som kan reversere en del typer overdoser. De lærer rett og slett barna hva de skal gjøre for å redde sine egne foreldre, for eksempel, som er bare helt sykt, men det er også helt sykt selvfølgelig å sitte og se på at foreldrene dine dør. Men det er jo, ja, det er nitrist.
Ja, det hører med til fortellingen at de fleste amerikanske politi er jo også utstyrt med Narcan, så de, og selvfølgelig alle ambulanser, alle som har med sånn first responders og ting å gjøre.
Mange også i lokalmiljøet av de voksne har dette på seg, og mange jeg møter forteller at de har brukt dette flere ganger. Jeg møter en dame som har vekket ektemannen til livet med Narcan flere ganger,
ja.
Altså, men han tar overdoser igjen, så det er litt sånn.
Jeg møtte en dame i Virginia for et par år siden som var rundt om kvelden og delte ut Narcan til narkomane da. Fordi at det er også litt kontroversielt om man skal ha tilgjengelighet til det.
Mm.
Noen sier ja, men da er det flere som kommer til å ruse seg fordi at de bare kan ta Narcan etterpå, ikke sant? Så det kan bli misbrukt. Men hun gjorde altså det i litt sånn halvhemmelighet, og hennes sønn hadde dødd av overdose, så det var hennes måte å liksom bearbeide det traumet på da.
Ja, for å si det kurset med de barna, altså superkontroversielt i relativt konservative byen jeg var i Tennessee, altså. Men hun som står for det mener at det er bedre å kunne redde foreldrene sine enn å se på at de dør, som jo er et godt poeng. Men vi må snakke litt om hvordan USA kunne ende opp her, dette landet, denne stormakten. Det jo egentlig en, ja, en helt utrolig situasjon å ende opp I, og da tenker jeg vi får bare gå tilbake, vi kan jo gå tilbake så langt man måtte orker, men la oss starte og gå tilbake til 90-tallet da, for da en del gnister som blir tent I den krisen vi står oppi, og jeg sikker på at ordet Oxycontin noe mange av lytterne har hørt, som et sånt sterkt smertestillende opioid, som noe av kimen til hele denne problematikken. Da kom den på markedet, midt på 90-tallet, men vi får kanskje først forklare, altså, hva et opioid da, og hva Oxycontin.
Opioid en samlebetegnelse for en type narkotikum som kommer fra opiumsvalmuen. Det finnes etter hvert også I en syntetisk form som fentanyl, det skal vi komme tilbake til. Men det finnes, det et stoff som utvinnes av den der kapselen som ligger under blomsten på opiumsvalmuen. Der får du gjennom forskjellige bearbeidinger, da, så kan du få alt fra morfin til heroin, kodein som I Paragin Forte, og noe som heter oxycodon som I oxycontin. Så det virkestoffene, og de finnes I mange forskjellige grader av styrke og mange forskjellige kjemiske sammensetninger, men felles for de at de fester seg på sånne reseptorer på hjernen og gjør at du blokkerer smertesignal.
Mm, nemlig. Og oxycontin, som også har oxycodon I seg, som du sier, kommer på markedet omtrent midt på 1990-tallet, og Purdue Pharma, et sånt legemiddelselskap, som lanserer disse pillene, og det har jo funnet sterke smertestillende før, men det noe ganske spesielt med denne pillen, som gjør at den blir tatt så bredt I bruk I store deler av den amerikanske befolkningen, og etter hvert får så mange avhengige, så du kan også forklare litt, hva det, altså hvorfor denne pillen så spesiell sammenlignet med andre ting? For det fantes jo allerede morfin, det har jeg funnet kjempelenge for eksempel.
Det fantes morfin, morfin ble jo I stor grad brukt I væskeform på sykehus for folk som var døende da, eller hadde veldig store kreftsmerter for eksempel. Purdue gjennom et datterselskap I Storbritannia oppfant en pilleform av morfin som kaltes MS-Contin, som ble vel kom ut sånn på begynnelsen av 80-tallet. Den har en sånn depotfunksjon, den har sånn, et sånn glasur utenpå, som gjør at den liksom løser seg opp sakte I magen, sånn at virkestoffet kommer ut I kroppen over tid.
Der ordet Contin, som sånn ordet kontinuerlig utslipp.
Så det var MS Contin, og det var en medisin som var til kreftpasienter og mennesker som var I slutten av livsfasen sin da.
Ja.
Så I 1996 så kom de med en ny variant egentlig av MS-Contin som de kalte for Oxycontin der de byttet ut morfin med oxycodon men har samme liksom sånn glasur utenpå og deres argument var at denne pillen kan nå brukes både til det samme som MS-Contin kunne, altså til kreft og folk som I ferd med å dø, men kan også brukes mot andre typer smerter, og hovedpoenget deres var at dette ikke avhengighetsskapende, fordi at den slipper dette virkestoffet, altså oxycodon, ut I kroppen over en periode på 12 timer.
Ja.
Så hovedargumentet deres var at det ikke var avhengighetsskapende, og før denne kom på markedet, så var det stort sett når man fikk opioider mot smerter, så fikk man sånne blandingsmedikamenter, som for eksempel Paragin Forte. Det en blanding av virkestoffet I paracetamol og kodein som et opioid. Men sånn, kodein veldig, veldig, veldig mye svakere enn oxycodon. Det cirka, oxycodon 10 ganger så sterkt som kodein. Det som også skjedde var at når de lanserte dette her med brask og bram, så skjønte ikke hverken leger eller de som tok pillene hvor sterke medisiner dette egentlig var. Oxycodon sterkere enn morfin.
Mm.
Det en og en halv gang så sterkt som morfin, og det altså heroin tre ganger så sterkt som morfin. Så du liksom mellom morfin og heroin på styrkeskalaen som ganske ekstremt.
Ja. Og målet, et av målene til selskapet var vel å, som du sier, folk som på slutten av livet, og folk med alvorlig kreft, det jo et ganske lite marked. De ville treffe et mye større marked med denne påstanden om dette er ikke så farlig, du blir ikke så avhengig av det her, og folk trenger sterke medikamenter for smertene sine. Altså, jeg vet ikke, ryggsmerter, alle mulige andre ting da, som disse så sterke smertestillene ikke hadde vært brukt på før. Og så fikk de vel egentlig med seg legemiddelverket, de fikk i hvert fall godkjenning for å skrive på disse pakkene at dette ikke var så avhengighetsskapende. Så de fikk jo på en måte med seg flere på denne ideen om at dette var ganske trygt og gitt til ganske mange mennesker.
Ja, de fikk både godkjenning veldig, veldig kjapt, delvis fordi at det var en omformulering av noe som allerede eksisterte. Og så fikk de overtalt FDA, altså det amerikanske legemiddelverket, til å godkjenne at det på dette her papiret som ligger inni pillesken, der det står alle som bivirkninger og sånn, så står det at mindre enn 1% blir avhengig. Og det var noe som de hadde tatt fra egentlig sånn leserbrev til en medisinsk journal, noen linjer, som egentlig ikke var en ordentlig studie engang. Så de brukte veldig aggressivt en slags propaganda som var delvis hentet fra forskning, men som egentlig var både forskning som de hadde betalt selv, og ting som de hadde vridd og vrengt på, sånn at de egentlig ikke hadde fremstilt resultaten og forskningen på en ærlig måte da. Dette skulle de senere bli tatt for i rettssystemet.
Ja, for det ble jo masse kontroverser rundt dette selskapet etter hvert, over både på godkjenningen og den harde salgsvirksomheten og markedsføringen av disse pillene, men the bottom line er jo at det ikke stemte at dette ikke var avhengighetsskapende. Folk fant måter å ta disse pillene på, som gjorde at de kunne få seg en skikkelig, skikkelig rus. Og folk ble ganske kjapt hekta, og brede lag av befolkningen ble kjapt hekta.
Ja, og her er det egentlig flere variabler, for det at du hadde de som tok pillene og knuste de og snortet de som kokain,
ja.
Og da fikk du jo en umiddelbar rus som minnet om en heroinrus. Men så har du også de som tok pillene som de fikk beskjed om å gjøre av legen, og de ble også avhengig. Alle som tar opioider, sånne sterke opioider, blir avhengige eller tilvendt. Da kroppen blir etter hvert tilvendt og reagerer ikke på samme måten som du gjør første gang du tar dem. Så det var også folk som opplevde avhengighetsproblemer og utfordringer, selv om de ikke knuste de eller kjøpte de på svartebørsen eller tok mer enn det legen sa de skulle ta. Og en annen strategi fra Purdue var jo å si til legene at hvis pasientene dine kommer inn og sier at pillene ikke virker lenger, så skal du bare gi dem mer, fordi at de kan ikke bli addicted hvis de bruker disse pillene på en ordentlig måte. Så det var liksom, det ble problemer på flere felt her da.
Ja, nemlig, ikke sant? Og det de oppnår da, er jo at amerikanske leger begynner å skrive ut sterke reseptbelagte smertestillende opioider i mye større omfang enn før, utover 90-tallet inn på 2000-tallet. Og så er det en tredje ting som skjer, og det er at smerte, den ideen om hvor vondt har du det, de får vel egentlig med seg legestanden på at dette skal innføres som det femte vitale tegnet, kaller de det, ikke sant? Andre vitale tegn, det er sånn puls, respirasjonsfrekvens, kroppstemperatur, blodtrykk, ting legene måler for å vite hva slags form
det er. Og som er målbart.
Ja, målbart, ikke sant? Og så får de inn ideen om smerte som det femte vitale tegnet, og da er det en rangering, en subjektiv rangering av hvor vondt du har det fra, på en skala fra 1 til 10, som de ber legene om, og det er også en del av dette bildet hvor mange sier at de har det veldig vondt, og ender opp med å få sterke smertestillende basert på det, da. Så det var jo viktig å få med seg, jeg vet ikke hvor sentrale Purdue var i å få med seg legestanden på det, men det skjedde samtidig også på 90-tallet, en ny tankegang da, rundt smerte.
Ja, og det var jo en stor bevegelse som begynte egentlig på 80-tallet, der man hadde mer fokus på smerte, og det var egentlig riktig, sant? Det var veldig mange som hadde blitt underbehandlet, som hadde kanskje hatt veldig store smerter og ikke fått opioider fordi at legestanden var så redd for avhengighet. Det ga utgangspunkt for en bevegelse, særlig blant anestesileger, der man skulle ha større fokus på å behandle smerte. Og spesielt i USA så ble det et sånn mål om at pasienter ikke skulle ha smerte i det hele tatt, fordi at de mente at det var så skadelig å leve med smerte. Det hadde det kostet samfunnet mye i sykemeldinger og så videre og så videre. Så derfor så var det hensiktsmessig å behandle smerte med sterkere medisiner, og så kom Purdue og på en måte hektet seg på den bevegelsen og sa at ja, men så beleilig, her har vi jo en pille som dere kan bruke som, som passer veldig godt med den teorien. Og så ble det en slags symbiose mellom disse legeorganisasjonene og smerteekspertene og Purdue og etter hvert en del andre selskaper som fant ut at de hadde veldig sammenfallende interesser og kanskje fikk litt for tett samarbeid.
Mm, ja, og det som skjer etter hvert da, er jo at et stort antall amerikanere blir hekta på reseptbelagte smertestillende. Du sier noen har en rusavhengighet fra før og bare får tak I disse pillene, knuser de og snorter de. Andre har vært syke. Det jo en klassisk historie vi har hørt igjen og igjen. Jeg hørte de mange ganger da jeg var I Tennessee. Jeg møtte en politimann som sier, faren var I en bilkrasj. Han fikk sterke smertestillende. Han ble etter hvert avhengig av de. Han måtte ha mer. Han begynte med illegale stoffer, og til slutt så dør han av en overdose en dag. Klassisk sånn smertestillende til mer harde, enda hardere medikamenter historie. Og det som også spesielt med denne epidemien jo at andre narkotikaepidemier har jo ofte startet I byene. Vi har for eksempel, du nevnte crack da, og svarte amerikanere I byene for eksempel. Denne hadde på en måte sitt utspring I bygde USA, eller I hvert fall utenfor de store byene, opp I klassiske sånn, hvite arbeiderklassesteder med tidligere svære industrisamfunn, som, hvor gjerne industribedriftene har flyttet ut, blitt skippet til Kina, hvor mange har tunge manuelle jobber, for eksempel I kullgruver og sånn, de har mye vondt. Mm. Og så da kan man også si at etterspørselen etter sånne type smertestillende der, men også at kanskje selskaper som Purdue ser sitt snitt til å gå etter disse områdene, og da oppnår de vel to ting da, at både at de har et stort publikum å selge til, men også at det steder som går litt sånn under radaren for mange amerikanere, altså de store mediene I byene, kanskje den politiske makten I byen, ikke, dette foregår en stund, uten at det egentlig får så mye oppmerksomhet, og uten at egentlig folk får med seg hva som skjer da. Det tar ganske lang tid å rulle opp hele denne krisen.
Ja, det gjør det, og her flere egentlig... skurker i denne fortellingen. Jeg tror jeg går så langt som å kalle de skurker, for det jo et rettsoppgjør der flere har sagt seg skyldig. Men det som skjer jo at Purdue og en del andre etter hvert sender milliarder på milliarder av piller ut til lokalsamfunn. Det gjør de ved hjelp av noen store selskaper som distributører, så har du apotekkjeder, og så til slutt har du lokale leger. Så du har en hel sånn næringskjede av narkolangere som liksom implisert I denne historien her. Ja. Og det som kom frem etter hvert, blant annet med godt arbeid av Washington Post og en del lokale medier rundt om I West Virginia blant annet, var jo at de fikk innsyn I hvor mye piller som var sendt, for eksempel til apoteket I en liten by da I West Virginia, og kunne se at jeg var for eksempel I en by der de hadde sånn 1500 innbyggere, og det var 5 apoteker, og de hadde, jeg husker ikke akkurat tallet nå, men det var liksom milliarder av piller. Og jeg var med han sheriffen der rundt, og han fortalte at han hadde vært selv personlig på 200 overdose dødsfall. Og det var liksom langt opp I fjellene i West Virginia da. Så det var, de rett og slett bare oversvømte disse samfunnene med oksykontin.
Og det en krise som virkelig får satt seg I mange lokalsamfunn før alarmen går I Washington og I de store mediene og I rettssystemet og alle disse tingene, og man begynner å få holdt folk ansvarlig og sånn. Vi får bare si det da før vi går, at det jo en del selskap som blitt holdt ansvarlige her etter hvert. Mm. Det har vært store rettsoppgjør, blant annet Purdue da, og det har blitt laget etter hvert masse dokumentarer og serier, og det sikkert ganske mange som kjenner litt de grove trekkene i denne storyen etter hvert. Så det har vært en ansvarliggjøring, men det har jo tatt kjempelang tid. Kan du snakke 1996, da dette oksykontin ble godkjent første gangen?
Ja, og jeg tror en del av grunnen til det at det var veldig få mennesker som hadde interesse av å gå inn I denne og eksponere dette her. Altså, du hadde de som var avhengige, de ville jo ikke ha noen oppmerksomhet rundt at de tok for mye piller. Legene som skrev ut pillene ville ikke ha det. De som laget pillene ville ikke ha det. Og til dels så var politikerne heller ikke så veldig interessert I å ta I dette her, fordi at det krevde en litt sånn tilnærming til et problem som som hade få lösningar, inte sant? Mm. Du måste gå liksom både på de stora sällskapen och på brukarna och på lägena och så jag tror att det var enklare för alla att bara ignorera det då.
Mm.
Och det var ju först när det var en del journalister som började grava I det. Det kom en rättssak I 2007 där producer sig skyldig I felaktig marknadsföring. Och så började att det varit folk att fortälla historierna sina och bruka sociala medier. Det har också varit en jätteviktig del. Jag är med I en jättesvär Facebookgrupp med såna mödrar och fäder av överdoseoffer och det till tusen som berättar om historierna sina och delar historierna sina. Så att det vart så liksom växte det fram lite sån organiskt där en bevissthet om det. Men det gick under radarn väldigt länge, allt för länge.
Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Vi får bara spole fram lite sånt från detta och till där vi är idag då, men vi måste bara säga si att den liberala utskrivningspraxisen av såna extremt starka smärtstillande den blir ju slått ned på. Etterhvert. Og så betyr jo ikke det at det kjempevanskelig å få tak I sterke smertestillende I USA I dag. Jeg vil jo bare si at medisinskapet vårt I New York etter 3,5 år I USA hadde ganske mye spennende sterke smertestillende I seg. Og jeg har snakket med disse rusavhengige rundt omkring I Tennessee, og de forteller at det første de gjør når de kommer på en fest eller hjem til noen jo å ride medisinskapet. Og jeg helt sikker på at hvis de hadde gått til vårt, så kunde de definitivt funnet ting der å ruse seg på. Og jeg snakket også med en dame som hadde vært tidligere rusavhengig, som sa hun hadde knekt armen eller beinet eller noe sånt, og sagt til legen, jeg har vært hekta på opioider, ikke gi meg sterke smertestillende, men hun har likevel fått det. Så det jo ikke sånn at dette problemet løst nå. Men det som har skjedd jo at det ble vanskeligere å få tak I. Mange gikk over til ulovlige rusmidler I stedet. Det kom en heroinbølge som etterfulgte denne opioidebølgen, eller kanskje mer riktig å si som kom på toppen av opioidebølgen. Og så fikk du et enda sterkere stoff som heter fentanyl på toppen av det igjen, og det jo det som gjør at USA står I den krisen de står I nå. Fentanyl noen skriver at det 50 ganger sterkere enn heroin. Det I hvert fall et ekstremt potent rusmiddel som veldig lett å dosere feil. Det ikke sikkert du vet at det det du får en gang, men la oss si at det det da, så det fortsatt lett å få en overdose da, som gjør at folk kanskje kunne klare seg lenger I gamle dager med de rusmidlene som fantes nå, men det billig og flommer inn I USA I store mengder og livsfarlig.
Mm. Ja, altså det som skjedde var jo at du hadde når du kommer opp mot 2010 da, så hadde du mange, mange samfunn I USA der folk var avhengige av et opioid, altså oksykodon. Mm. Og så hadde du en infrastruktur etter hvert med folk som solgte piller på svarte børs, ikke sant? Fordi at en del leger hadde begynt å stramme inn. Og det som Purdue også gjorde jo også noen endringer I pillen som skulle være mindre lett å knuse. Mm. Men du hadde den infrastrukturen der, så kom det karteller I Mexico som skjønte at her det et marked, for nå det folk som desperat etter opioider og ikke får disse pillene. Det kan vi fylle, det hullet kan vi fylle med billig heroin. Så gikk de inn I disse markedene med masse billig heroin. Ikke bare fra Mexico, men også fra de tradisjonelle produsentene I Asia. Da. Og så glei liksom det bølgen av avhengighet fra legemidler glei over I en sånn mer illegal heroinmissbruk.
Mm. Nemlig. Så det spørsmålet da, når vi står i dagens situasjon, utrolig mange som dør, utrolig mange som avhengige, altså hva kan gjøres? Og når jeg snakket med disse som driver med sånn rusbehandling I Tennessee, så klager mange over at det ekstremt konservative holdninger I USA til hvordan man skal behandle rusavhengighet.
Lav behandling.
Altså veldig få bare sånn til å sprøyte rom uaktuelt og legge til rette for det på en måte. Altså det liker ikke folk. Legemiddelassistert rehabilitering, stor motstand mot. De ser på rusavhengige som kriminelle, som farlige mennesker, og at det et spørsmål om selvkontroll først og fremst, ikke en lidelse det å være rusavhengig. Det I hvert fall de holdningene mange kommer inn med. Og så sier de det tegn til at det endrer seg. Mange kjenner noen, eller for å si alle kjenner noen som rammet på en eller annen måte, I hvert fall I sånne lokalsamfunn som de jeg har besøkt. Det kommer mye nærmere. Du kan ikke lenger, liksom, dette noen folk som bor på gata og både kriminelle og farlige. Dette vanlige mennesker. Dette en lidelse som må behandles. Det en endring der, men det går ganske sakte. Og som helt sikkert gjør det verre å få bukt med dette problemet I USA står I da.
Ja, ikke sant? For det handler jo om så mye. Det handler jo om alt fra sosiale problemer til det du sier med rehabilitering at de må kunne tilby folk ordentlig rehabilitering og ikke bare bønn og liksom 12 step
det mye bønn I Tennessee jeg har vært på tre ulike sånne rehabiliteringssenter der hvor det ymse former for bønn og kristen, altså en kristen gjennomgangstone da vi var på sånt rom hvor det sitter 50 kvinner og ber klokken 6 om morgenen I en halvtime, intens med bibler, så slår på det foran seg for å komme seg ut av det på en måte, og andre ting som vi var på som minner mer om en kult. Og det klart, det kan hende du kan klare deg å bli clean der inne I noen uker, men når du kommer ut igjen, så det et helt annet liv. De kommer ut til en sånn bønn klokken 6 om morgenen.
Ja, og det jo en annen ting, ikke sant? Bolig, for eksempel. Bolignøden ser I USA, alle de hjemløse. Det sånne ting som gjør det vanskelig å fortsette å være nykter når du kommer ut fra rehab, hvis ikke du har et ordentlig sted å bo, hvis ikke du klarer å få deg en jobb som du... Det vanskelig å få seg jobb hvis ikke du har boadresse, og så videre, og så videre. Når det gjelder legemidler, så tenker jeg at en av de tingene, de enkle tingene USA kunne gjort, var å så la være å skrive ut 60 eller 80 piller hvis du har trukket en tann og trenger to. Mm. I Norge får du jo det. I Norge får du en eller to eller tre Paralgin Forte, og så sier legen, dette holder sannsynligvis hvis du trenger mer, kom tilbake. I USA så var det sånn at du fikk, og tror det det I veldig stor grad fortsatt, du får et svært glass med sterke smertestillende, så tar du to, så har du det stående I skapet, og så dette livet ditt I dass, eller noe skjer, eller du blir skilt, eller et eller annet, og så står de pilder, så tenker du, akkurat nå det fristen å bare sløve hodet litt ned. Mm. Og det tror jeg skjer med veldig mange, det tror jeg fortsatt skjer. Jeg husker når jeg bodde I Brooklyn, nå når jeg var korrespondent, så hadde jeg vært inne for et eller annet, gjort noe sånn enkelt, og da drev apotek og ringte meg, og sa sånn, du har fortsatt en mulighet på... Mm. På resepten din, hvis ikke du har litt mer piller. De ringte meg liksom en gang I uken.
Mm. Så de har en del å gå på rehabilitering, helt åpenbart, investeringer som gjøres der, men også på at utskrivningspraksisen fortsatt kan strammes inn, tenker du da, I hvert fall I forhold til dine erfaringer, mer enn det som har blitt gjort. Ja, nemlig. Det jo en politisk debatt om årsakene til denne krisen, Og det finnes de som fokuserer på det vi kan kalle etterspørselssiden, at det masse faktiske problemer I USA, Vi var litt innom det I første episoden med altså, folk har dårlig økonomi, lokalsamfunn faller fra hverandre. Et arbeiderklasseliv da, som har mye lavere status enn det hadde. Da jeg var I Tennessee, så var det også folk som pekte på at her har det vært hjemmebrent kultur I hundrevis av år. Folk har alltid funnet noe å døyve smerten sin med. Nå det narkotika og ikke alkohol lenger, og da dør du mye kjappere av det. Og at det liksom sånne helt grunnleggende problemer da, men så har du en annen side som snakker, og dette først og fremst et tilbudsproblem, at det flommer inn med narkotika fra Kina, og først Kina da, altså gjennom via Mexico og inn I USA, og nærmest at denne krisen kunne rammet hvem som helst I hermetegn, også andre land, hvis du bare får nok narkotika inn I landet, så får du også folk hekta på det. Altså, hva tenker du om de to fremstillingene av dette problemet der, altså hvem har mest rett?
Jeg tenker at de som har mest rett de som sier at dette et tilbudsproblem. Der ganske mange eksempler tidligere fra historien over samfunn som har blitt oversvømmet av opioider, og hver eneste gang så skjer det samme. du får masseavhengighet og masse død. Altså, heroin var jo et legemiddel som ble laget av Bayer, tyske Bayer, og solgt som sånne der hostetabletter, sånn. Du har en tidligere, du har opioidekrisen i Kina for mange, mange år siden, altså på 1800-tallet. Gang på gang på gang så har det vist seg at det å eksponere en stor befolkning til sterke opioider, det må ende i katastrofe. Det var grunnen til at så mange var skeptiske på 90-tallet til at Oxycontin skulle lanseres
og distribueres. Nå skulle det være noe annet. Ja. Nå har vi endelig funnet noe som ikke er avhengighetsskapende, ja. I motsetning til de 10 andre krisene som har vært der før.
Ja. Ja, så det var grunnen til at mange var skeptisk, og det viser seg med rette.
Ja. Men republikanerne da, hvis vi drar litt politisk i det her, for dette er jo en sak som ikke har vært sånn ekstremt politisert, den har ikke vært så høyt på den politiske agendaen kanskje engang, som den burde ha vært. Vi har sett drypp, og Donald Trump har snakket litt om det, og det har vært liksom oppe, men når man ser på hvor mange som dør, så kunne man tenke at dette burde være politisk sak nummer en i USA, men det er det absolutt, absolutt ikke da. Men republikanerne fokuserer jo mye på dette tilbudsaspektet, og at amerikanerne er litt sånn en uskyldig gjeng som får pøst opioider innover seg og blir hekta. Og vi så i den første primærvalgsdebatten, den republikanske primærvalgsdebatten, at jeg tror det var alle kandidatene som vil sende soldater inn i Mexico for å ta kartellene. Altså det er en sånn, nærmest at Mexico skal bombes, og det virker litt sånn som at enten Mexico spiller på lag eller ikke, altså USA skal nærmest invadere deler av Mexico for å få kontroll med dette. Det virker jo som en det virker kanskje ikke som hovedløsningen på at problemet ligger i å bombe Mexico, for å sette litt på spissen.
Nei, og jeg tror politisk så har det skjedd noe veldig interessant også i løpet av disse årene, så dette har utfoldet seg. Blant annet fordi at på venstresiden så har narkotikaproblemer vært veldig tett knyttet til urbane problemer, hele crack-epidemien, og en motstand mot det som var the war on drugs, som forbindes med liksom Reagan og den perioden der, ikke sant?
Mm.
Så venstresiden i USA forbandt det å på en måte være mot narkotika med å sette afroamerikanere i fengsel for å ha en liten dose med et eller annet på seg da, for å sette det veldig på spissen.
Mm.
Dette her var jo noe helt annet, men det gjorde at man hadde ikke en infrastruktur som kunne motvirke det. Det var veldig mange sterke krefter som pushet dette her, veldig få krefter som pushet imot. Og så burde det ha vært tatt fatt i under Barack Obamas tid, fra 2008 til 2016. Det var da det eksploderte, og det var da det også, som du sa, gikk over i heroin og fentanyl. Da burde Obama-regjeringen ha tatt grep, og jeg tenker det var hans aller, aller største tabbe som president da, og det vil, tror jeg, om noen tider når man skal se tilbake på det, så vil det stå igjen som en kjempestor skamplett på hans presidentskap.
Det fremstår jo for oss som ser det litt utenfra som en utrolig, utrolig skremmende trend. Og sånn som du beskriver det, så er det sånn at det ikke, i hvert fall ikke bare handler om etterspørsel og at amerikanske lokalsamfunn rakner litt, men at det også handler om at hvis dette først kommer til et land, så vil folk bli avhengige, så vil folk bli hekta. Altså, hvor stor er faren for at dette vil ramme oss i Europa, for eksempel, i det samme omfanget vi har sett i USA? Bare sånn, hvis man ser på de totale overdosetallene som vi snakket om på starten, så er det jo fortsatt sånn at det er mye lavere i Vesteuropa antall overdoser enn USA. Det er litt høyere i Norge enn det er i Vesteuropa. Og så er det noen land som, og noen områdeland i hvert fall, som peker seg ut, sånn som Skottland har vært nevnt også i den boken vi nevnte i forrige episode, i første episoden, om Death and Despair og sånn, som et sted hvor man ser noe som ligner litt på det man har hatt i USA. Men hvordan vurderer du det? Altså, bør vi være bekymret?
Ja.
Ja. Du kan utgjøre på det hvis du vil.
Altså, det har jo vist seg at det dukker opp lignende bølger i Kanada, i Europa, Israel har et stort problem, Kina, Australia, så Purdue gjennom sin internasjonale arm som heter Mundi Pharma har eksportert dette problemet til mange deler av verden. Så har det litt forskjellige utslag i forskjellige land. Der er jo i Europa et bedre sikkerhetsnett i form av at det offentlig helsevesen, ikke sant, i de fleste land. Der bedre kontroll med reseptskriving og så videre, mer regulert noen steder. Men det dør jo folk av sånne overdoser i Norge, i Sverige, i Danmark, resten av Europa, hele tiden. Og det går mange mennesker rundt i dette landet og er avhengig av opioider som de har fått fra legen sin.
Ja, også i Norge. Ja. Så det er viktig å ha med seg her. Hvis vi ser bare til slutt da, på USA igjen, altså, om det er noe håp der borte, det har jo vært en ganske mørk episode. Det er jo et forferdelig trist tema det her. Jeg var inne og kikket på disse siste overdosetallene. De har etter hvert fått på plass ganske gode, eller bedre overvåkningssystemer da, i både stater og på føderalt nivå, og det ser ut som det har vært et plateau i det minste, at man har flatet ut på dette over 100 000 i året nivå da, som jo ikke akkurat er noe å feire, men at det i hvert fall ikke fortsetter å stige kraftig måned for måned, det er jo litt positivt i seg selv. Jeg vet ikke hvordan man skal på en måte komme ned fra den fjelltoppen man er på, om det er noe som må brenne ut i hermetegn, altså det er jo et ekstremt vanskelig ting å takle, blant annet på grunn av de tingene vi sa i stad.
Altså, det er jo et gigantisk rettsoppgjør som fortsatt ruller og går i Ohio. Altså, alle rettssakene er egentlig samlet i en domstol i Ohio. Og de pengene som kommer etter hvert fra disse forlikene, de skal jo gå tilbake til disse småsamfunnene og delstaten og byene for å motvirke.
Det er et viktig poeng. Det er ikke bare et plaster på såret, men
pengene
faktisk...
Nei, det er ikke faktisk, bare en hevn, men det er jo alt dette her kostet, og som de skal bruke på både helse, oppfølging, rehab og undervisning. Men det er klart at det er jo en hel generasjon som er helt gruset av dette her. Så det er jo et forferdelig sår for USA som de kommer til å slite med i mange tiår fremover. Så tror jeg at de også må begynne å tenke annerledes om smerte og smertebehandling. Det har jo vært et tema som mange har prøvd å bringe på banen, både her hjemme og i USA i mange år, men det at kanskje smerte ikke bare skal behandles med medikamenter. Kanskje man må få bedre tilgang til fysioterapi, til mestringsteknikker, en kombinasjon kanskje av litt svakere medisiner og trening. Mange sånne ting som kan gjøre at du ikke bare blir sittende passiv og pøse i deg veldig sterk medisin og ødelegge livet ditt.
Ja, noen gode råd på slutten der. Jeg tror vi skal runde av denne episoden. Og så er vi tilbake neste uke med en ny episode av Aftenpodden USA, og så kommer vi også etter hvert med det av del 3 i denne miniserien vår om levealder, som skal handle om vold og fengsler og skyting og den delen av det amerikanske samfunnet, som også er veldig, veldig spesielt. Men inntil da får alle ha det bra. Ha det.